Вітаю наших шановних слухачоў. У ефірі Радіо Свабода мы пачынаем 127-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменныя п'есы, з аўтарам якое Міхалам Анімпадыставым. Слухайце гутарку далей. У полі з року крытыка Анатоля Сідарэвіча зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту. Ідэолага палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-тыя гады». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Мікола Арочка, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменныя п'есы, якая нядаўна выйшла ў адным з менскіх недзяржаўных выдавецтваў. Пра таямніцы напісання і творчага лёсу п'есы распавядае адзін з яе аўтараў, Міхал Анімпадыстаў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Гаспадар Міхал, прэзентацыя музычнага дыску «Народны альбом» адбылася ў снежні 1997 году. У кулюарах тады казалі, што гэты праект вельмі спадабаўся рэжысэру Мікалаю Пінігіну, і ён замовіў вам напісаць да тэкстаў песняў драматычныя сцэны, якія б сюжэтна іх звязалі. Праз год замоўлены прадукт быў створаны, аднак на тэатральнай сцэне рэжысэрам Пінігіным ён так і не быў увасоблены. Чаму?
Тэатр гэта ж такая як бы міні-вытворчасць, падобная па сваёй структуры да іншых суб'ектаў гаспадарчай дзейнасці. Пішацца з пачатку заява, ствараецца некі тэматычны план, ён зацверджваецца, тады з бюджэта выдзяляецца пэўная сума на рэалізацыю гэтых планаў. І мы распачалі гэты працэс, мы напісалі на замову гэтую п'есу. Пісалася, праўда, пад канкрэтнага чалавека, пад ягоную стылістыку, пад ягоную манеру. Была зроблена заявка, яна была пастаўлена ў тэматычны план тэатра Янкі Купала, была зацверджана такім чынам міністэрствам культуры. А пазней проста як бы не было фінансавання, так што ўсё так вот вельмі празаічна і просто гэта не рэалізавалася.
З часу стварэння п'есы «Народны альбом» мінула 10 гадоў. Чаму толькі цяпер вы вырашылі яе надрукаваць асобнай кніжкай?
Мы насамрэч як бы весь час хацелі надрукаваць асобнай кнігай. І яна нават выходзіла ў 98-м альбо 99-м годзе, яна выйшла ў Польшчы, на Беласточчыне. Яна была перакладзена на польскую мову разам з тэкстамі песняў. Пераклад рабілі Аліна і Мікола Ваўрынікі. А на Беларусі, ну просто як бы тэхнічна было складана, немажліва гэта зрабіць. Так што як бы мы заўсёды гэта хацелі, а атрымалася толькі зараз. 10 гадоў мы збіраліся.
А як жыла ваша п'еса ўвесь гэты час да з'яўлення з друку асобнаю кніжкаю тут у Беларусі?
Шчыра кажучы, думаю, што п'есе тым не менш пашанцавала, тое, што яна не была пастаўлена на сцэне тэатра Янкі Купалы, канешне, прыкра, але яна была пастаўлена вучнёўскім тэатрам ліцэя Уладзіміром Коласам, і нават не адзін раз яна ставілася. Мяняліся як бы вучні, мянялася склад актораў гэтага вучнёўскага тэатра. І кожнага разу ставіўся «Народны альбом», і гэта іхняя такая фірмовая візітоўка. Сказаць, што я задаволены, это вельмі мягка. Я адчуваю гонар за тое, што яна была пастаўлена менавіта на ліцэйскай сцэне. І нават дзеля гэтага варта было нам з Лявоном зрабіць такую п'есу, каб было што ставіць ось тэатру Уладзіміра Коласа.
Ваш суаўтар Лявон Вольскі у эпілогу да кнігі піша: «Безумоўна, «Народны альбом» чакаюць наперадзе вялікія справы і зорныя часы. 100% будуць створаныя відэо і кінаверсіі гэтага праекту. Дыджэі будуць перарабляць песні, створыцца комікс паводле п'есы і мультфільм. Што з гэтых прагнозаў у бліжэйшы час стане творчай рэчаіснасцю?»
Я думаю, што наш удзел як аўтараў тэкстаў, музыкі і п'есы, ён, відаць, на гэтым павінен этапе скончыцца. Я спадзяюся, што знойдуцца людзі, якія зробяць гэтыя мультфільмы, намалююць коміксы, а мы будзем толькі рады. Натуральна, што хацелася б, каб гэта было на нейкім на больш-менш высокім мастацкім узроўні. Тут мы ўжо будзем кантраляваць.
А за гэтыя 10 гадоў, апрача Уладзіміра Коласа, я так зразумела з вашага адказу, ніхто не спрабаваў ні ў якім жанры урэчаісніць вашу п'есу.
Была размова з адным польскім тэатрам, но гэта была толькі размова. І адразу пасля з'яўлення музычнага праекту яшчэ не было п'есы. Адзін рэжысер з Мінску просто взяв частку наших песень, нечто додав еще свое, нечто еще там придумал, и уже потелефоновал мне, как повиншовать свою премьеру, как бы просто поставил перед фактом, что ось зарабили таки нам подарунок. Я еще, кажучи, не ведаю, что он там зарабил. Еще, как бы, ведаю такий приклад на вёсце, просто вязковый хор. Я включили свой репертуар пару песен с народного альбома, и спевают их, как бы, весь час, как народные. И на вот там заняли первое место на районном оглядзе самодеянности. З усяго, что, как бы, робилось вокруг народного альбома, я думаю, что пусть гэты кранальны такі эпізод, ён найбольш прыемны.
Скажыце, ці ствараецца нешта падобнае ў працяг, ці нешта новае, як вось гэтая кніжка, п'еса паводле вядомага музычнага праекту?
Ці будзе народны альбом 2? Народнага альбома 2 не будзе, не можа быць. Хацелася б, каб гэты праект развіваўся не інтэнсіўна, новымі адцінкамі, а экстэнсіўна, паглыбляючыся проста як бы ў асяроддзі беларускай, як бы пускаючы такі карані. Ці будуць як бы вогуле ў нас некі новыя супольныя праекты? Ну, цяжка сказаць. Вельмі хацелася б. У нас ёсць, скажам, ідэі для новых праектаў. І калі ўсё будзе добра, то я думаю, што нешта яшчэ атрымаецца, такое зусім іншае.
Засталося трошкі пачакаць.
Можна сказаць трошкі, да.
З паэтам і драматургам Міхалам Анімпадыставым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Пасля крутога павароту, ідэолага палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады. Гэтак называецца зборнік дакументаў і матэрыялаў, выдадзены Беларускім навукова-даследчым інстытутам дакументазнаўства і архіўнай справы. Ягоныя аўтары і складальнікі-архівісты Расціслаў Платонаў, Уладзімір Адамушка, Вячаслаў Шалямянёў і Яўгенія Фалей. На матэрыялы зборніка, датычныя тагачаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, звярнуў увагу крытык Анатоль Сідарэвіч.
Калі мы разважаем пра літаратуру, літаратурны працэс, то побач з такімі чыннікамі, як літаратурная творчасць, літаратурная крытыка, літаратурная кнігавыдавецтва і перыёдыка, вывучаем таксама і літаратурны побыт, літаратурную штодзённасць. І бадай ніхто не будзе аспрэчваць, што літаратурная штодзённасць у значнай меры вызначаецца сацыяльна-палітычнай атмасферай у краіне, палітычным кліматам. Даследаваннем гэтага клімату займаюцца гісторыкі. Недавно они выпустили третий сборник документов и материалов, присвеченных идеологам политической борьбе в Беларуси. Два попередние сборники вышли в 2001 и 1999 годах. Имели назвы «Перед крутым поворотом» и «На крутым повороте». «Крутый поворот» або «Великий перелом», как известно, отбылся в 1929-1931 годах, означав, грубо кажучи, установлення одноособної улади Сталіна у Совєтському Союзі і початок послідовного винищення елітов у так званих національних республіках. Поскольку в відповідності з ленінським ученням література з'являється частка агульнапартийної справи, то задача большевиков складалася в тим, каб шляхом терору примусити творчу інтелігенцію обслуговувати потреби режиму. У новому зборнику, як і в попередніх, доволі широко представлені документи і матеріали Національного архіву Республіки Білорусь і періодичного друку БССР «Датичної літератури». Гэта быў час, калі сталінскі рэжым распусціў усе літаратурна-мастацкія згуртаванні. У БССР гэта Узвышша, Полымя, Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў. Час, калі ствараўся Саюз савецкіх пісьменнікаў. Фармальна распусціўшы БелАБ, бальшавікі па-ранейшаму фаварызавалі яе дзеячоў. І паказаць гэта адважыліся ў лісце да сакратара ЦК КПБ Вацлава Жаброўска 15 пісьменнікаў, якія раней належалі да іншых літаратурных аб'яднанняў. тых 15 пісьменнікаў у турмы і ссылку трапяць 8. Апублікаваўшы гэты ліст, складальнікі зборніка змяшчаюць ім фрагменты зусім сакрэтна агляду літаратурных перыядычных выданняў за 1932 год. Публікуюцца тут і фрагменты прамовы Жабровскага на літаратурнай нарадзе ў ЦК КПБ, што адбылася ў кастрычніку 32 года, і дакумент некалькі беглых заўваг аб становішчы на беларускім літаратурным фронце, напісаны Міхасём Лыньковым. Калі Міхась Лыньков піша свой агляд, відаць, па патрабаванні ЦК і ўстрымліваецца ад палітычных абвінавачанняў, дык дырэктар Інстытуту літаратуры і мастацтва Беларускай акадэміі навук Віталь Вольскі складае на пачатку 1933 года палітычны данос. Наогул даносы можна падзяліць на публічныя, закрытыя, на службовыя і, калі можна так сказаць, ад шчырага сэрца. На жаль, складальнікі зборніка абышлі ўвагу і публічныя даносы, як, напрыклад, надрукаваны ў чацвёртай кніжцы «Полымя» за 1932 год адкрыты ліст Уладзіміра Сядуры паэту Юлі Таўбіну з нагоды публікацыі паэмы «Таўрыда». Ліст напісаны ў нібыта таварыскім тоне. Крытык называе паэта па-свойску «Юлікам». Але вось толькі адзін фрагмент таго ліста. На падмогу эпігонам буржуазнага мастацтва прыходзіш ты, Юлік. У тых умовах і тых абставінах гэта быў палітычны данос на паэта. Мусіць, трэба было б адлюстраваць у зборніку і дыскусію вакол паэмы Янкі Купалы над ракой Арэсай. Бо гэты твор многімі быў успрыняты як знак канчатковага пераходу паэты на савецкія пазіцыі. Заканчваецца